Озаттык радиосу сүйлөп. Алтынчы ноябрь сейшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшырды. Татарстан Конституциясе кабул ителүгә 20 ел. Шуннан бирле төп канунда булган үзгәрешләр һәм аны әзерләү тарихы турында ул чактагы югары шура депутаты Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшәбез. Ел көннәрен Анкарада Кырым татар яшьләренең 7-нче курылтайы узды. Элек фестиваль рәвешендә генә узган бу чарадан соң яшьләр оешма төзү һәм ана телен саклау һәм үстерү нияте белән таралышты. Киядән һәм Кырымнан катнашкан яшьләр белән сөйләшербез. Башкортстанда милли республикаларның киләчәге юк дигән сүзләргә ризасызлык көчәя. Сәясәт белгече Әхтәр Бусханов моңа үз бәясен бирә. Булар барысы да Азатлыкта радио дулкыннарында һәм azatlik.org адресында. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Татарстан Конституция кабул ителүгә 20 ел тулу көнен билгели. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика халкын Конституция көне белән котлады. Русиядә хакимияткә Путин килгәч, төбәк канунларын федераль канунларга яраклаштыру сәясәте башланды. Нәтиҗәдә Татарстанның төп канунына да республиканың вәкаләтләрен шактый чикләгән үзгәрешләр кертелде. 90-нчы еллардагы халык күтәрелеше һәм бу чордагы югары шураның кайбер депутатларының эшчәнлеге шул заманга ярашлы төп канунны Татарстанның конституциясен кабул итүгә китерде. Бу елларда Фәүзия Бәйрәмова депутат буларак та, милләтче буларак та югары шурада, урамнарда халык арасында эш алып барды. Бүген ул конституцияны әзерләү һәм кабул итү тарихын искә ала. Аның белән Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Бу елларда Чаллы урамнарына чыккан халык алдында Зиннур Әһлиуллин, Гаяз Малихов, Наил Мансуров, Габдрахман Җәләлетдинов, Фаик Таҗиев кебек милләт парварларны күрү мөмкин булды. Андыйлар күп иде. Түбән Камада Халил Аюпов, Алабугада Таскира Шарипова һәм башкаларның эшен искә алырга була. Әлбәттә, Татарстанның бәйсезлеген искәрткән конституция кабул итүдә өлеш кертүчеләрнең саны бик күп. Инде шушы кешеләрнең исемнәрен Азатлык сәхифәсендә күрсәтүне радио тыңлаучыларыбызга да йөклек диясем килә. Һәм алар шул сырларының хатирәләре белән дә уртаклаша ала. 1992 елның 6 ноябре Дәүләт Шурасында кызып-кызып булачак конституцияны тикшерәләр. Халык урамда дулкынланып нәтиҗә көтә. Шура бинасында бу вакытта ниләр булып ята? Биредәге көрәшнең кискен мизгелләре, конституцияның аннан соңгы язмышы хакындагы берничә сорау белән без ул сырның депутаты Фәүзия Бәйрәмовага мөрәҗәгать иттек.
Татарстанга яңа закон, төп закон кирәклеге турында сүз инде 1 ел буе барды. Декларация кабул итүгә без инде шушы турда сөйләшә башладык, чөнки ниндидер бер үзеңнең конституциясы белән яшәргә кирәк иде, декларация кабул иткәннән соң тигез инде гамәлдән чыккан иде дип әйтергә була. Ә менә җигелеп эшләү, ягъни проектлар өстендә эшләү 6 ай буе барды. 92 елның май аенда без сессиягә җыелып проектлар карый башладык, ноябрь аенда моны кабул иттек. Проектларда бер ничә иде, шул исәптән милли хәрәкәтнең үзенең проекты бар иде, конституция проекты. Аны депутат буларак мин тәкъдим иттем һәм миңа яклап чыгарга туры килде шушы проектны. Безнең проект нәрсәсе белән аерыла иде? Номенклатура хакимият тәкъдим иткән проекттан. Без бер генә тел, дәүләт теле, татар теле генә булырга тиеш дип язып керттек, шушы димәттә керттек. Бер генә гражданлык, бары тик Татарстан гражданлыгына булырга тиеш дидек һәм анда салып калдырдык референдумның сорауын, ягъни Татарстан Республикасы башка дәүләтләр белән шул исәптән Россия белән дә бар тик тигез килешүләр аша гына мөнәсәбәтләр кыра ала дигәнне без салып калдырдык. Әмма кызганычка каршы 6 ай көрәш дәверендә безнең проект үтмәде һәм безнең тәкъдим иткән мәддәләр берсе дә үтмәде. Шул ук вакытта без демократик нормалар өчен дә бик каты көрәштек. Әйтик, Татарстанда партия исемлеге белән сайлаулар булсын дип без инде 92-дә үк көрәшеп карадык һәм хакимият башлыклары сайланып куелырга тиеш дигән норманы күтәреп чыктык без. Аның өчен дә бик каты көрәштек. Бу инде демократик сайлау реформалары үшін күрәшу деген сөз. Икеге бөлінді, Татарстан Жоғары Советі дұрысын әйтерге керек. Бір апта федералистлар деп атайдық біз уақытта орысларыны, қазір татарлар федералист деп атала башлады нешләптер. Бір апта шушы сагласий түркіміндегі федералистлар, екінші апта Татарстан түркімі Талғат Абдуллин жетекшілігіндә. Һәм шушы килештерү комиссиясе түзілді. Икесен берләштереп, килештерү комиссиясенең җитәкчесе Шәймиев үзе иде. Шәймиев улакта инде президент иде. Һәм менә шушы ноябрь ае килеп җитте, халык мәйданга җыелды, трамвай юлларын туктаттылар, трамвай юлларына сузылып аттылар, сүрнәп алдылар югары советны, халык конституция таләп итә. Менә бирәсез, моннан чыкмыйсыз конституция кабул итмисем. Әмма ләкин безнең һәр вакытта шулай бит була бит инде конституция кабул ителү алдыннан гына Шәймиев чыкты да, шушы без тәкъдим иткән бөтен статьяларны юкка чыгарып, яңа бер мәддә тәкъдим итте, яңа бер статья тәкъдим итте. Ягъни аның тәкъдиме буенча Татарстан Россия белән мөнәсәбәтләрен вәкаләтләрне бирешү аша төзи дип. Менә вәкаләтләрне бирешү үзеңнең хукукларыңны бирү дигән сүз. Ассоциированный дигән нәрсәдер әйбер уйлап таптылар. Аның нәрсә икән ахыргача бер кем белмәде, аны Шәймиев әйтә дә белмәде ул сүзне. Шулай итеп, бу соңгы мизгелдә генә килеп чыккан әйбер булды. Мин моңа үзем бик каты чым тырнагым белән каршы булдым. Менә бу рәсми китапларда минем чыгышларым да бар. Югары совет соңыннан китаплар чыгарды бу турда. Мин инде бик каты исбатларга тырышканмын. Шушы вәкаләтләр бирешү, хукук бирешү дигән сүз икән исбатларга тырышканмын. Һәм бизгә бер хукукында бирмәячәк, без генә бирегә туры киләчәк дип. Булар бөтен сөйләп кызганычка каршы тормыш башты. Һәм мин тишем тырнагым белән каршы булдым Россия гражданы дигән сүзгә. Татарстанда яшәүчеләр Россия гражданы дигәнгә мин тишем тырнагым белән каршы булдым. Бу бит инде армиягә дә бару, бу бит инде бөтен аның законнарын үтәү дигән сүз булачак дип. Мине тынычландырырга тырыштылар Татарстан гражданлыгы да була дип. Әмма ләкин шушы көнгә хәтле Татарстанда гражданлык турында закон кабул ителмәде. Без шушы Россия гражданнары булып калдык. Әлбәттә, мин бу конституцияны кабул итә әзер түгел идем. Бу мине бүтән күрешкәнем юкка чыгара иде. Россия гражданы, Россияга хукукларны бирү һәм бик күп нәрсәне әйберләр салып калды. Шул вакытта суверен дәүләт дигәндә сүзләр бар иде. Минем рухыма туры килә торган Татарстан суверен демократик дәүләт. Моның әллә нәрсә әйберсең, әйе бит. Шушы сүзләр өчен шулай утырам инде мин соңгы минут итте хәзер. Кабул итәргә кирәк. Кара кайгыга батып утырам. Нишләргә дип. Шунда Талгат Абдуллин килеп чыкты каршыдагы ишек. Чөнки Шәймиевларның җыелып киңәшә торган бер ишекләре бар, бүлмәләре югары совет бинасында. Шуннан Талгат Абдуллин килеп чыкты. Мин әйттем, Талгат, мәйтәм нишләргә? Мин бит болай итеп кабул итә алмыйм, мәйтәм. Мин милли хәрәкәтнең ниләренә дә принципларына каршы килә, Россия гражданы и вәкаләтләр бирү. Мин моңа каршы дидем. Рус теле дәүләт теле мәйтәм. Мин туйдым болай бердәм мәйтәм. Рус теле дәүләт теле булса татар теле, беркайчан дәүләт теле була алмыйм монда. Мин кабул итә алмыйм бу конституцияны дидем. Фәүзия кабул итәргә кирәк диде Талгат. Безнең мондый мөмкинлек бүтән булмаячак, бер кайчанда диде. Кабул итсәк, бүген кабул итәбез диде. Кабул итмәсәк, әнә Россиянең кертәләрдә утыртар таныклар белән диде. Ул вакытта әле Россиянеке дә юк иде, искесе генә бар иде. Тавышка куйдылар, мин кара кайгыда хәзер урамда халык конституция дип кычкыра. Күңелем әйтә, тавыш бирмә Фәүзия, бу синеке түгел ди. Әмма ләкин бүтән юк, бүтән вариант юк. Менә шулай пишмакка китереп тирәделәр, мин яклап тавыш бирдем. Яклап тавыш бердем. Бер тавыш белән үтеп китте ул. Анда һәр тавыш саналды. Күп кенә милләтчеләр кайберләре хәтта мин белгән хәтта минем ирем дә катнашмадылар протест сезеннән. Ул килештерү комиссиясендә иде Җәмил Сафиуллин. Катнашмады бөтенләй. Юк, мин мондый конституцияга тавыш бирә алмыйм дип. Шулай итеп кара кайгыга батып мин тавышны яклап тавыш бердем. Соңыннан инде бөтенсе дәррәү басып кул саба, минем шул хәтле хәсрәтле булган басып торуым. Халык телевизордан караганда әйткән, Фәүзия Бәйрәмова бик борчулы басып тора, елмаймый да, мөгаен бер нәрсә булгандыр, без теләгәнчә булмагандыр дип. Менә шулай итеп без инде йөрәкләребезне кара канга батырып, 6 ай буе көрәшеп, шушы конституцияны алып чыктык. Бер яктан ул зур бәйрәм, кибет үзебезнеке, икенче яктан аңа шушы бугаулар шул вакытта ук салып калындырылды.
Фәүзия ханым, менә шушы вакытта 92 елның ноябрь аенда битенесе шушы дәүләт шурасы советына көрәш алып барган булсагыз, урамда, шәһәрләрдә, районнарда битене милли хәрәкәттә беркадәр эшчәнлек алып барды шикелле. Менә шул елларында искә алып китсәгез иде, алар сезгә истә калдымы әле, истәме?
Бер кадәр генә көрәш алып бармады, милли хәрәкәт җигелеп тартты. Әгәр милли хәрәкәт таләп итмәгән булса, бу конституция булмый иде, референдум булмый иде, декларация булмый иде. Безнең җитәкчеләргә кирәк түгел, ул әйбәт кенә утыралар иде, Россия чанасына утырып шуып керәләр иде, шуып чыгып китәләр иде. Алар агым хәрәкәтенә салдылар. Алар хәзер генә батыр булып йөриләр. Без итеп әйттек, без булай иттек дип конференцияләр уздырып җитәкчеләр бары тик халыкның милли хәрәкәтнең басым астында гына шушы әйберләр бөтенсе тормышка ашырылды ул елларда. Менә мин моны кулыма, йөрәгемә куеп әйтә алам, бу нәкъ шулай булды. Ә инде менә шушы конституция кабул ителгәч, мин чыгып әйттем, җәмәгать менә шушындый хәл, нишлибез? Әле бит ул кабул ителү бер нәрсә, ул бит гамәлгә кермәгән иде. Аны бит гамәлгә кертү өчен аерым сессия җыеп, карар кабул итәргә кирәк иде. Ансы 30 ноябрьдә кабул ителде. Шушыңа хәтле без әллә ничә митинг уздырдык. Әллә ничә гариза кабул иттек. 4 гариза иттифак партиясе кабул итте. Шушы демократия буенча, җир мәсьәләсендә, гражданлык буенча һәм вәкаләтләр бүлү буенча алар китапларда басылып чыкты. Мине беркем әйтмәсә, Бәйрәмова ялган иде. Ул документлар теркәлеп калды. Без яңадан карарга кирәк бу статьяларны дип белдерү белән чыктык иттифак партиясе. Яңадан карарга кирәк гражданлык турында мәддәне һәм вәкаләтләр бирешү менә иң авыр әйбер безнең шушы иде. Әмма ләкин 30 ноябрьдә килеп җитте. Сессия җыйдылар, гамәлгә керттеләр. Шушы көннән Татарстан конституциясы яши башлады. Без ул вакытта җиңелә-җигелә, сигенә-сигенә шушы конституцияны алып калдык.
Фәүзия ханым бит инде менә шушы конституцияның 20 еллыгы артык зур бәйрәм булмаса да, барыбер билгеләп үтелә. Менә шушы Чаллының шушы бистәсендә сез ике депутат Җәмил Сафиуллин һәм инде Фәүзия Бәйрәмова күп еллар гомер кичерәсез. Менә шушы бәйрәм уңаеннан сез инде котлаулар, инде дә булса чараларга чакырулар алдыгызмы?
Юк, без бернинди чарага чакырууда алмадык, кутлауларда алмадык. Шул вакытта без билип турабыз, Казанда фәнни практик конференция үткән, шушы конституциянын 20 еллыгына хәтта Шәймиевне читлеккә ябып алып китергә теләгән шахрайында шушы тантаналарга чакырганнар, түргә менеп үңгереп утыртканнар, әмма ләкин шушы трамвай юлларын туктаткан, халыкны күтәргән, югары совет сессияләрендә йөрәген кулына тотып көрәшкән микрофон янында көне-төне чыгышлар ясаган депутатларның, мине генә түгел, милләтче депутатларның берсенә дә чакырды. Руда юк, кутлау да юк. Кутлаулар да булган, күп кенә җитәкчелек тәшләгән төрә депутатларга бүләкләр дә булган, бүләкләр үзләренә булсын. Без аны бүләк өчен эшләмәдек. Әмма ләкин бездә кешене икегә бүле ул вакытта ук бар иде. Ул вакытта безне банкетына да чакырмадылар, без бармаганда булыр идек. Кунакларына да чакырмадылар, открыткаларын да бирмәделәр. Бүген дә шушы хәл дәвам итә. Хәерле булсын. Барыбер инде мин моны үзенә күрә Татарстан конституция кабул итү көнен зур бәйрәм булмаса да бер истәлекле дата көн дип билгеләп үтәм. Безнең ул көрәш шырларын чагылдыра. Җитәкчеләр үзләре файдаланып калдылар. Әмма ләкин халык та мин әйтер идем, бөтенләй дә теге илешсез калмады. Мәктәпләребез шушы елда ачылып калды, мәчетләребез ачылып калды. Әзме күпме татар халкы аякка басып калды. Без шунда һәр вакыт байрак итеп күтәрә идек. Шу эш әйберне: декларация, референдум нәтиҗәләре, конституция. Тагын шуны әйтәсем килә, ул конституция без кабул иткәннән соң инде 40-ка үзгәрде. Аның бәйсезлек дигән, суверенит дигән сүзләрен 40-40-40 ул инде танырлык та түгел. 4-тән 1-е статьялар юкка чыгарылды. Шириге дигән сүз. Ул кытышкыш, аны менә чагыштырып карасаң, аны галимнәр еллар үткәч чагыштырдылар. Ул без иткән, кабул иткән конституция түгел. Әмма ләкин анда әле хәзергә бер сүз бар. Татарстан демократик суверен дәүләт. Менә шушы бер җөмлә өчен әле без һаман көрәшәбез. Хәзер Россия шушында аларга куша. Уларны инде алай гына алдыралмас, конституция белән бергә алдырыр. Конституцияны алдырырлар Татарстан юк итү белән. Менә шушы хәзер урап-урап конституцияны, Татарстанның бәйсезлеген һәм Татарстанның үзен юкка чыгару өчен көрәш бара. Шул вакытта түрдә утырган түрәләр, бүләк алган түрәләр урамга чыгып яклый алырлар микән? Бу бик зур сорау. Ай-хай, тагын халыкка калачак, тагын безгә калачак. Без бу эшне эшләрбез, иншаллах.
Фәүзия Бәйрәмова 6 ноябрьдә Татарстан конституциясен кабул иткәннән соң үзенең чыгышларын, мәкаләләр язуын туктатмый. Аларда әлеге конституция белән риза булмау мәгънәсе ярылып ята. 1992 елның 7 декабрендә язылып, Татарстан матбугатында дөнья күргән Муендагы элмәк яки ватансыз калган ватандашлар мәкаләсенә тукталыйк. Анда мондый юллар бар. Конституциясен кабул итеп, республика үзенең барлык гражданнарын чит дәүләт карамагына тапшыра. Алар барысы да мәҗбүри рәвештә Россия Федерациясе гражданнары дип игълан ителә. Татарстан халкы Шит дәүләтнең конституциясы һәм законнарына буйсынырга мәҗбүр була. Шул дәүләтне тотарга котышкыш зур салымнар түли. Үзләре өчен дошман булган дәүләтнең армиясендә хезмәт итеп, иң асыл егетләре һәлак була. Шулай итеп, җир йөзендә халкы, кешеләре үзенеке булмаган мифологик Татарстан дәүләте пайда була.
1992 елгы төп канунда Татарстан Республикасы Россия Федерациясе белән берләшкән суверен демократик дәүләт, халыкара хукук субъекты дип язылган иде. Аның үз мәхкәмәләре, хөкүмәте ватандашлыгы бар иде. Татар теленә дәүләт статусы бирелде. 10 елдан соң 2002 елда төп канунга күп үзгәрешләр кертелде. Аларның иң зурысы статуска кагылышлы иде. Конституциянең беренче маддәсендә Татарстан демократик хукуки дәүләт дилсә дә, республика анда Россия Федерациясе субъекты дип билгеләнде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Правда.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Әнкарада 3-4 ноябрь көннәрендә 7-нче Кырым татар яшьләре корылтайы узды. Җыеннарның элеккеләре күбрәк танышу һәм аралашу өчен оештырылган булса, быел яшьләр милләт алдында торган проблемаларны чишу юлларын эзләр өчен җыелды. Җыенда Кырым татар телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау һәм үстерү турында резолюция кабул ителде. Чыгыш ясаучылар яшьләрнең Кырым татар халкының тарихын онытмауның мөһимлегенә басым ясады. Резолюциядә 1944 елда Кырым татарларының ватаннан сүргенгә куылуын искә алып, 18 майда уртак матәм чаралары уздыру кирәклеге дә телгә алынган. Бүген җыен турында Төркия һәм Кырым белән сөйләшәбез. Бурсада туып үскән Әмра Бакышлы Кырым татар тормышында актив катнашкан яшьләрнең берсе. Быел Истанбулда архитектор белемен алып чыккан бу егет Бурсада чыгучы Калгай журналында да үз мәкаләләрен бастыра. Аның әби-бабалары 1911 елда Бакчы сарайдан Төркиягә күчкән. 3-нче буын Кырым татары булса да, Әмра үзенең ана телендә Казан татар телендә яхшы сөйләшә. Аны Кырымдагы яшьләрнең татар телен белмәү нык борчый. Корылтайда катнашкан 200ләп кешенең күпчелеге Төркиядән иде. Әмра моның үз сәбәбе бар ди.
Бурсадан бар иде, Истанбулдан, Чорлу, Текирдаг. Булгаристаннан килде, Романия, Константадан килгән иде, Москвадан, Россия. Бу кришнән килделәр.
Корылтай һәр вакыт Төркиядә уза. Моның сәбәбе нәрсәдә? Ни өчен сез Кырымда җыелмыйсыз?
Җыелмаган сәбәбе Türkiye'de de diaspora pek köp bunda Tatar yeşi. 7 milyon Tatar var bunda. Kırım'da %10 çıkıyor. Pek köp Tatar bunda. Bunda sebep olay bunda bula.
Yeşler Kırım Tatarça bile mi?
Bile. Köpsü bile şive farklı, dialektik farkları var.
Kırıltay'dan indi tilde söyleştiniz.
Men Bahçesaray, benim bilgen Bahçesaray dialektiki. Türkiye'de köpsü kalınlık vaktinde kilgene için farklı söyleşe.
Bu yıl Корылтай зур булачак һәм ниндидер тел мәдәният турында проектлар каралачак дип әйтелде. Нинди проектлар булды, нинди планнар киләчәккә?
Телне сөйләшмәгә күтәрмәк кирәк без дип карар алдык. Беренчедән тел үзебезне кушылмак кирәк без дип, чөнки эшиткәнебез турында күпсе татарча сөйләшмәй белми. Русча әйтелә. Балалар Коранта гайле сөйләшә. Gayle işinde ileride bunu nasıl tiklenir şu ve tiklenir ve bu bunlar deyip düşündük karalar halinde. Bu filmler gerek deyip etildi, kinolar. Başkaca Türkiye'de etken de farklı, Romanya'da farklı. Bunu kirilden Latin urfasına çizilecek kitaplar basılgan.
Türkiye'de Kırım Tatar dilinde kitaplar çıka mı?
Jurnal çıka. Bizim Bursa Kırım Tatar Cemaatinin jurnalı var. Bu şıkı. Kırım Tatar dilinde Latin urfasını.
Emre Eçi, Kırım Tatar yaşları aktif mi?
Aktif, evet. İyi.
Mira bu forumda silahşülerden taştığın nindidir medeni şaralar buldu mu? Nindidir şıkışlar?
Şıkışlar buldu. Abdurrahman Egiz bari de Milli Meclis'in kirgen bu güreşte. Bunun da etkeni benim de buldu. Özümüzü porçalamak gerekir. Benim etkenim Birinciden bilesizdir bir kim Noman Çelebi Cihan gereylerden başlayıp Noman Çelebi Cihan, İsmail Mirza Gasprinski onlarının layık bir Tatar yaşlığı bulmak gerek biz hep ettim. Bunlar da çıkıp bulamayız. Bunlara gerek bulmak gerek biz hep etken edem.
Siz işler bir kub başkarasız, lakin siz kurunmuyorsunuz. Mire problemi şunda tügül mü?
Problemi. Bu problem. Web sitelerde yok. Doğru sitesi. Özümüzde bilebiz internet sayıtlara yok. Jurnalga basabız. Jurnal jiberle dünyanın bir çetinden bir çetine jiberebiz. Lekin etkeniz gibi web sayt bu.
Siz mire Kırım Tatar tili üyrenir için, Kırım Tatar milletin üstürür için Kırım'dan yerdem sizge kerek mi? Yeyse siz Kırım'a yerdem itesiz mi?
Yardım ete biz Kurban Bayramı bulgende yardım pik buldu. Bunda yaşayan Kırım Tatarlar özle aralarında kılkara. Toplaşıldı, jübirildi. Akşamlar Kırım'da Kurban çalındı.
Türkiye Kırım'a yardım etti, şulay mı? Kırım Türkiye'ye yardım etmi?
Yok, Kırım Türkiye'ye yardım etmi. Onlar Kırım'dan kim? Bizden işi beraberiz, biz Türkiye'den işi beraberiz.
Til hem medeniyet meselesinde de.
Evet, tilde yardım etti, her vakit yardım etti bizge. Kırım'dan kilden hocalar var idi, bu mutakasızlar kilden film mevzusuna. Kırım Pedagogik Üniversitesi'nin kilde film edebiyat hocası. Bu da pek küp etken edi bu mevzuda.
Mustafa Cemil oğlu bilen de uçraştığınız, o nerse söyledi?
Bu bizden küp şeyler bekliyor. Bunun etkeni bizden, biz sizden küp şeyler bekliyoruz. Siz gastrolunun gerelerin turunlar siz depeyde, yanan esirler siz de. Bunlar gibi, onlara layık yaşlar bulunuz depeyde bizge. Uzun özgü turuşunuz, tilinizi saklayıp, orayınız, koçalanız depeyde. Milletimizi asimile etmesin depeyde. Asimilasyondan bir kurkabız.
Emre, uzun durunda ezgine içe bu sırada tuğdun sen Kırım Tatarı.
Ben kat babayla gülgen, Kırım'dan küçük gülgen Bahçısaray'la. Ben 1911 yılda. Ben arhitektör buldum. İyun ayında İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.
Bursa Kırım Tatar Yaşları Jitekşisi Emre Bakışlı bilen siyleştik. Kırımdan Kurultay'da kotnaşkan 20 lep kişi arasında Yaşlar Lideri Aydar Aciman Betev'te bar idi. Olda til meselesi Kırım Tatarları için bir mühimdi. Kırımdaki Yaşlar Rus sözlerin kuşup siyleşse Türkiye'deki Yaşlar ona dilin Türk sözler bilen paşırata. Ama manada koramastan Aydar Türkiye'deki Tatar Yaşlarının milli uzanı bir yukarı beyeli. Şuna da Kırım Tatar Yaşları uyuşmasın tüzüniyeti tuğaş onun boş vatilin bir de ikilenmişe Ankara da toplanlaştırıla. Yakın arada Yaşlar uyuşmanın nizamnamesini hazırlayacak. Aydar Aciman Betev bilen Kırım'da Dilaver Osman uçraşıp sileşti.
Elkigi Kırıltaylar festival revişinde utken bulsa bu Kırıltayda til medeniyet meseleleri boyunca 6 komisiya işlegen. Bu hakta Azatlık Radyosu'na Kırıltay'nın Kırım'daki koordinatörü Aydar Aciman Betev siledi.
Tilimizden alakalı, adetlerimizden alakalı sohbetlerini yaptılar, çıkışlar yaptılar. Ve bütün bu 2 yıl devamında nasıl merasimler geçirildi? O hakkında laflar olup geçtim. 6 komisiya çalıştı Kırıltay boyunca.
Kırıltay kabul etken rezolüciyada Kırım Tatar tilini saklau, anı yaşlar arasında propagandalau, yuvalay atkan gırıv gadetlerini turguzu kibik meseleler koyulgan.
Kurultayının sonunda bir rezolüciya kabul etildi. Tilimizin saklamak ve onun inkişafı, yaşlar arasında propaganda yapmak, cöylatkan adetlerimizin yanından tiklemek, canlandırmak.
Türlü illerde yaşayan Kırım Tatar yaşlarının online bülütenini barlıkka getiru, yaşlar lagerlarını uyuşturu meseleleri de koyulgan bu rezolüciyada. Aydar Acimambetov.
Türkiye, Romanya, Bulgaristan, Kırım yaşlarının arasında bir online bülüten açmak.
Latin elbisesinde.
Latin elbisesinde elbette. Kırım Tatar yaşları için birbirinin yakın tanışıp iş almak için yaz ve kış lagerlerini geçirmek beraberlikte.
18 May Matem gününü 1917 yılda 13 dekabrda ozan Kırım Tatar halkı Kurultayı kınını hem milli bayrak kınını yaşlar yaşayan illerinde çaralar ötkereceklerini kilişkenler. Bu hakta Aydar Aciman Betev'in önerse dedi.
18 Mayıs günü son birinci Kurultay'ın birinci gününü ve buna bağışlanan bir merasimler geçirmek diasporada da Kırım'da da. Üçüncü bugün bizde bir Kurultay kabul etken bir merasim bayram bu bayrak günü onu da Kırım'dan beraber diasporada kayıt etmesini.
Kırım'dan Kurultay'da 18 delega 4 konak katnaşkan. Konaklar arasında Mustafa Cemil Ulu da bulgan o yaşlarga nerse etti degen sorağa Aydar Aciman Betev o milletimizin kelecegi Kırım'ın kelecegi sizin kulunuzda dedi.
Yaşlarga bir müracaat gibi bir iki söz aytı. Umumen Kırım'ın kelecegi ve Kırım Tatar halkının geleceği yaşların kolunda olganını aittı. Bu yaşlarga çokça çalışıp Kırım'ın ve milletimizin geleceğini düşünmek nasihat etti.
Türkiye'de bulgan İngzur Kırım Tatar diasporasının yaşları Türkiye'de Кырымны сагынып утурачаклармы деген сурауга бу маселе да каралды комиссияда, деди Айдар Жумабетов.
Кырымга кайтуу маселеси да коюлду комиссияда. Ве фарклуу нелер болду, музакерлер бу маселеде албетте ки ниетлери болган инсанлар да бар. Анда жерлешип, жакшы жашаган инсанлар анда Кырымга биле бир сафарлыкка келип кетип, ве анда чарасы болганы кадар Кырымга жардым этмеге ниетлери бар.
Диаспорада жашаган кырым татар жаштары Кырым татар тилинде түрк сөздөрүн кошуп сүйлөшөлөр, лекин алар өз тилдерин үйрөнүүгө тырышканнары да көрүнө. Узган курултайдан бу курултайга хатлы шарты яшьлер Кырым татар тилинде сүйлөшкөндөрүн эшиттим, дей Айдар Ажимамбетов.
Албетте ки биз рус лафларын кошамыз да, Кырым татар тилинде лаф эткенде булар түрк лафларын коша эле лаф эттелер, ама кечкен себептен бу себепке баксак, Кырым татар тилинде лаф эткенге башлаган балдар да бар. Алар энди кечкен сефер иштирак этип, бу сефер келип biz bu 2 yıl devamında tırıştık açık Kırım Tatar tilini ogrenege Türk tilinde laf etmeyiz de öz tilimizni de bileyik de ogrenege tırışkan insanlar da bar.
Bütün Türkiye Kırım Tatar Üzagi reisi Tunjer Kavkay da Kırıltay delegatları alında çıkış yasap yaşlarga müracaat etken o yaşlar milletimizni yaşatacaklar, biz alarga mündi çaralarını utkarrige daimi yardım edecekiz, dedi. Bilkent Üniversitesi'nin galimi tarihçi Hakan Kırımlı ise bu Kırıltay yaşlarının bir platforması, dedi. Aydar Ajimambetov ise mündi platforma elge kadar Türkiye'deki Kırımtatar diasporasında yok idi. Kırıltay'da uzlarını Kırım hanları, yakın giraylar nesilinden deyip tanıtkan Zeynep ham Canbek giraylar da katnaşkanlar. Kırıltay'ın nizamnamesini işlep çıkı bu bizden Kırım delegasiyasının birinci vazifasıdır, dey Aydar Ajimambetov.
Kırım delegasiyasının birinci vazifesi bu nizamname boyunca çalışmak. Çünkü Kırıltay'ın bana yendi 7. kere geçirildi ama nizamnamesi yok. Onun için şimdi biz yarım yıl içinde bu nizamnameni hazırlap Ankara'ya teklif etmek istiyoruz.
Türkiye'deki yaşlarının takdimi boyunca idareye her bir ilden 3 vekil girecek. Türkiye'deki yaşlar Kurultayının baş ofisi Ankara'da bulsun degen takdim bilen çıkkanlar. Aydar Ajimambetov anlatkanına göre bu Türkiye'deki Kırım Tatarlar için birden bir платформа икән.
Анкарада бу курултай екене бер платформа диаспора үчүн. Яшлар арасында ве бүкләр дә арасында уларда бүле бер мәрәсемнәр кечерилми. Бу екене бер платформа. Улар аның өчен айталар, бу курултай һәр даим Анкарада кечсе бик яхшы булыр иде дип. Аның өчен бу курултай Анкарада кечерилечәк булса, беттеки штаб-квартирасы да алмак кирәк.
Узган курултайларга карап, без хәзер күккә ичмадык, кулыбыздан киләчәк эшләрне эшләргә тырышачакбыз һәм бу эшләрне резолюцияда нукта белгиледик, деди Айдар Ажимамбетов.
Көккө учмадык, энди колдон келечек буну жапып болочак кеби карарларын алынды. Биле бир нукта кечкен сефер биле бир умумий резолюция эди. Бу сефер нукта эле тезисине суалдар коюлду. Ве резолюцияда да нукта эр бир суал жазылды.
Шулай этип, 7-нчи Кырым Татар яшьлар курултайы Анкарада ук ишини тамамлады. Bu kurultayda alınan kararlar, rezolüsiyeler söz bulup kalmasın deyip gençler kurultayının işçi organlarını barlıkka getirirge umtulalar. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Зилевер Усман.
Анкарада узган Кырым татар яшьләре курултайынан фотолар Азаттыкның интернеттагы сәхифәсында бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда милли республикаларның киләчәге юк дигән сүзләргә ризасызлык көчәя. Сәясәт белгече Әхтәр Бысханов моңа үз аңлатмасын бирер. Башкортстан хәбәрләре белән Рәмзит Абулеев.
Башкортстан милли республикаларда бетерүгә каршы Прохоров әфәнденең белдерүе күптән яңгырагала, Башкортстан җәмәгатьчелеге аны ишетмәүне хуп күрде. Һәм буны яйлап кына Прохоровка каршы төрле белдерүләр күренгеләй башланды. Миллиардердің ил составындағы милли республикаларды бөтіру тұрғанда фекірлерге бүтінлей хақы йоқ. Башкортстанда нигездә шундай фекердәр үстенлек итә. Халык хуйды Башкортстан президенты хакимияте итәксе урынбасары Аббас Галләмев ашы яңғыратылды. Политолог Әхтәр Бысқынов әйтүенсә, Прохоров әфәнде туйып хикерә. Сөнки илдә хәл ителмәгән мәсьәләләр бихисап булганда, бул турала һөйләү урынһыҙ.
Федераль кимәлдә бит Мәскәү тирәһендә ни тикле мошы теманың кайһы бер кешеләр өчен сондай бер күрәш өчен, ниндәй дә үзләренә дивидендтар алыр өчен сондай бер нигә механизмга әйләндерүе борсуга һала. Ни өчен? Чөнки әйтерһең дә, Россиядә бүтән проблема юк. Кешеләр эш хакын ала килеп торып, проблема юк, пенсионерлар һәйбәт яшәй, укытучылар куанып китеп, зур пенсия, зарплата ала. Республикаларда гына бетерһәк, тагыла яшәп китәбез, димеш. Әлбәттә, бу мин уйлавымча, бу бер яктан, Прохоровтан, сәяси яктан өлгереп еттекмәгәнен күрәтә. Ни өчен? Чөнки шундай бизнес арасында йөргән кеше, ул бәлки нимәгәдер өлгәшкәндер, әмма күрәһең, ул ябай халык арасында бүтән урыс булмаган халыктардың тын алышын бөтенләй белмәй. Татарстанга каршы ул бит аз халыкты әйтәйек республикаларга төп халыктарды гына түгел, гомумән республикаларда яшәгән халыктарды кәмпетте. Татарстанга каршы, менә мин уйлыйм, ошо юнәлештә безнең республика җитәкчеләре, республикалардагы җәмәгатьчелек, барлык халык бердәм тавыш бирергә һәм бүленең мәнфәгатьләрен Яклап чыгырга һәм киләчәктә халык арасында, бигрәк тә Мәскәү даирәләрендә аңлату эш апары кирәк тора. Чөнки улар күбесе бит Мәскәүдә шул садовый кольцо тибез бит. Шуннан чыккандарлар юк күрәһем. Һәм улар менә ниндәйдер үзләренең экстравагант шундай чыгыш яһаударын исәпкә тотып, шундай темага ябышалар.
Әхтәр Бысқынов әйтүенсә, илдә милли республикалар юклыгын бер минуткала күз алдына килтереп булмай. Һәр хәлдә мәсьәләне Прохоров түгел, халык үзе хәл итәсәк.
Рәсәйне болай гына бетереп булмай. Рәсәй конституциясы ул Прохоров тарафыннан гына кабул ителмәгән һәм Рәсәйдә республикаларны Прохоров булдырмаган. Ул традицион булган тарихи күренеш һәм аның үзенең сәбәпләре бар. Бер, икесеннән Рәсәй конституциясында күрсәтелгән республикаларның секторын шул республикаларда яшәгән халыктарның фикереннән тыш үзгәртеп булмай. Ул халыктар үзләре референдум үткәрергә тиешләр һәм шул референдум аркасында гына республикаларның секторын үзгәртү турында яки бөтенләй юкка чыгару турында карар кабул итәләр. Бу мин уйлыйм, бигрәк тә Татарстан белән Башкортстан секторында мөмкин була торган эш түгел. Мондагы халыктар Олар күптән битенде, менә Татарстанда алып карасак, 50-50% якынса рус халкы һәм татар халкы. Шул вакытта Башкортстанда алып карасак, татар менән башкорт халкы ул 50%-тан да артып, 60%-тан да артып китә. Уларга хәтта бер Марий Сувашларда булсак, монда фактик дөресен әйткәндә, ул монда идеялар бер вакытта ла, хәтта ничек кенә теләгән вакытта ла, ул яклау күпчелектең яклау бер вакытта ла таба алмаясак.
Азатлык радиосы Уфа.
Иглин районы Урман авылыннан Лилия Никулина ватан алдындагы хезмәтләре өчен 2нче дәрәҗәлеге орден медале менән бүләкләнде. Ил президентының ошы туралагы указы бар. Урман тимер юлы станциясе хезмәткәре Лилия Никулина бул югары наградага былтыр майда урманда булган шартлы вакытында фидакарлыгы һәм гадәттән тыш хәл барышында югалып калмай эште оештыра белгәне өчен лаек булды. Иглин районы Урман авылындагы хәрби частьтагы корал келәте былтыр май азактарында шартлагайны. Арсеналдагы мөддәтте үткән снарядтарды үтиләштерү өчен йөк машинасына тиягәндә береһе яңгылыш шартлай, ут башкаларына күсә. Тәртип хаклау органнары 2011 елдан алып Волга буе федераль округы биләмәләрендә олы яштагы 30 ханымды үлтергән әдәмде эзләй. Маньякты Өфәләге подъездларның береһендә видеокамера төшереп алган. Курбандарның барыһына ла уртак хезмәт хас. Улар Хрущевка йорттарда яшәүсе 75-90 яшьлек гүзәл зат вәкилләре. Инаятсе үзен торлак коммуналь хуҗалык яки социаль хезмәткәр дип таныштырып, уларның фатирына үтеп ингән һәм буып үлтергән. Мал мөлкәткә тимәгән. Бынан тыш уның фото роботла төзелгән. Тикшерүчеләр котыскыс инаятләр тап бер кеше тарафыннан кылынуы ихтимал дигән фикердә. Маньякның шәхесен асыклаусыга тикшерүчеләр 1 миллион сум күләмендә аксалата премия вәгъдә итә. Башкорт язучысы Әмир Әминев Кытай кала китабы өчен Рәсәйнең әдәби премия лауреаты булды. Әмир Мөхәммәтовның бу китабы 3 повестьтан һәм 8 хикәяннән тора. Барлык әсәрләрендә лә язучы кискен социаль мәсьәләләрне күтәрә. Киләчәккә багып карай.
Уй кисерештәр катмарлы һәм көтелмәгән сәйенде. Ул менә милли республикалардагы язучыларга ниндидер Рәсәй премиясен алу ул
көтөлмөгөн хал. Шуга күрө мен аптырап калдым. Албетте теги жюри ултыргансы деп айтайгынды мен мене Валерий Николаевич Ганичев уйду шылтыраткайны. Анда албетте мен генә түгел, 8 киши ул Россия буенча. Үсәүхі Мәскәудің өзінен, мұна Якутскейден бар, Барнаул, Рымбур, Саранск, әм мұна менің китабінді. Шуа күрі, мен хаманда, недір кемәлді ашанып, ете алмайым, ол алда еткенімсе, милли ядусыға, ұрыс дүнияғында ұқылу, танылу, әм недір кемәлді иқтибар ету үшін бік зұр нәмә бетінді. Шуа күрі, мен хаман шадлық қуаныс туйғыларында юрийм әлі.
Әмир Әминев Ғафури районында туған, 2002 елдан Ағыдыл журналының баш мұхәрері. Башқұртыстан Республикаһының ЮНЕСКО іштәрі бойынса комитеті делегацияға ЮНЕСКОның Европа диалогы программаһын тұрмышқа ашыру сектәрендә Франция, Германия, Швейцария елдәренә һәм Лихтенштейн кенәзлегенә барасақ. Проектта білім беру ойышмалары етәкселәре һәм вәкилдәре қатнаша. Улар ЮНЕСКОның бөтә дөнья мәдәни һәм тәбиғи мирасы құмартқылары һәм объекттары менән танышасақ. ЮНЕСКО проекттары һәм программалары буенса сетел коллегалары менән тәҗрибә уртаклашасақ. Мұнан тәш ЮНЕСКОның Париждағы баш идаралығында ЮНЕСКОның ассоциацияланған мәктептәрі халықара проекты етәкселәре менән рәсми ұсырашулар һәм һөйләшүләр планлаштырылған. Сараларның береһендә Әлмөхәмәтов исемендәге Республика гимназияһына һәм Салават ҡалаһының беренсе гимназияһына ЮНЕСКОның ассоциацияланған мәктептәре халықара сертификаттары тапшырыласаҡ. Программала Берләшкән Милләттәр ойошмаһының Женевалағы Милләттәр һарайына экскурсия һәм ватандаштар менән ұсырашыу ҡаралған. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы сөйли. Башкортстанда Рөстәм Хәмитовның президент итеп расланыуына 2 елда үтмәде. Бу урын өчен көрәш күпмедер дәрәҗәдә инде башланды да. Мәгълүмат чаралары Хәмитовның соңгы белдерүләренә бәя бирә. Аларның берсе башкорт теле мәктәпләрендә мәҗбүри укытылмаячак дигән сүзләре татар һәм рус сайлаучыларын үз ягына җәлеп итү адымы буларак бәяләнә. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Яушев.
Башкортстанда тагын президент кәнәфе тирәсендә ыгызыгы башланды. Әлегә мәгълүмат чараларында гына. Дөресен әйткәндә, моның өчен дулкынланулар 20 ел буе Башкортстан башында утырган һәм шул чорда Башкортстанны чынлап та башкортлар өстенлек иткән республикага әйләндергән Мортаза Рәхимовны башкортчылык ияләге тотмаган Рөстәм Хәмитовка алыштыргач та башланган иде. Хакимият тагарагыннан бераз читләштерелгән, әмма шактый зур финанс ресурсларга ия булган Рәхимов һәм Рәхимовчылар бик тиз Хәмитовның эшенә ризасызлык белдерә башладылар. Имеш, ул булдыксыз, элекке элита белән уртак тел таба алмый, белми. 2011 елда Хәмитовка һөҗүм көчәйде. Берничә интернет сайт махсус булдырылып, анда көндә Хәмитовның тырнак астыннан кирезләү китте. 2011-2010 елларда үткән Русия Дәүләт Думасына һәм Русия Президентына сайлаулар кампаниясында Хәмитов командасы Кремльгә кирәкле нәтиҗәләр алуны оештыра алмаячак дип өметләнделәр. Әмма өметләр акланмады. Сайлауларда Кремль бик хуш булырлык нәтиҗәләр алынды. 2012 елның җәеннән башлап, субъект башлыкларының киләчәктә сайланып куелачагы билгеле булгач, башкортчылык байрагы астына баскан кешеләрнең көрәш тактикасы бераз үзгәрде. Интернет порталларда гадел сайлаулар булса, Хәмитов төшеп калачак дия башладылар. Хәмитов үз чиратында сайлауларда катнашырга акчасы юклыгы турында белдерде. Шундый шартларда 29 октябрьдә республиканың урыс телендәге рәсми Республика Башкортстан гәзитендә иҗтимагый оешма вәкилләре президентны вакытыннан алда сайлау яклы дигән баш астында чәчкә атучы Башкортстан өчен дигән моңа хәтле бик билгеле булмаган ниндидер оешманың Рөстәм Хәмитовка үзенең вәкаләтләре 2011 елда беткәнен көтеп тормыйча, озакка сузмыйча президент сайлауларын оештырырга шакырган мөрәҗәгатен басып чыгарды. Бу оешма вәкилләре раславынча, социологик тикшеренүләр Хәмитовның рейтингы бик югары булуын күрсәтә. 60%-тан артык. Шуңа күрә 2013 елның сентябреннән дә калмыйча Башкортстанда президент сайлаулары оештырырга кирәк. Һәм анда һичшиксез Хәмитов үзе катнашырга тиеш. Гәзиттә шулай ук Хәмитов администрациясе башлыгы урынбасары Аббас Галләмовның мөрәҗәгать өчен рәхмәт әйтүе һәм шул ук вакытта үзләренең алдан сайлаулар үткәрү өстендә эш алып бармавы әйтелә. Икенче көнне үк Хәмитовка каршы эшләүче Политуфа сайтында бу инициативага комментарий бирелде. Анда Хәмитов администрациясы чынбарлыкта бу юнәлештә актив эшли дип раслана. Имеш, әлеге мөрәҗәгатьнең рәсми газетә басылуы халыкны Хәмитовны алдан сайлау кирәклеге файдасына китерелгән комплиментлар, аргументлар белән таныштыру өчен эшләнгән дигән фикер үткәрелә. Көрәшкә билгеле бизнесмен, яңа төзелгән Русияның халык идарасы партиясе җитәкчесе Альберт Мөхәммәдьяров куласында булган бонус газете килеп кушылды. Бу газетнең 32-нче санында «Шәшке атушы Башкортстан өчен» дигән җәмгыять 2007-нче елда ук ябылган дип раслана. Шуңа күрә мондый мөрәҗәгатьнең ул оешма исеменнән яңгыратылуы хилаф икәнлеге аңлатыла. Шулы бонус гәзитендә айрым шәхесләрнең җәмәгать шикләренең Хәмитовка карата тискәре фикерләре китерелә. 31 октябрьдә иске алган Политуфа сайтында инде турыдан-туры Хәмитов президент сайлауларын алдан үткәрү идеясын кире какмый, киресенчә аңа әзерләнә дигән фикер яңгыратыла. Моңа дәлил рәвешендә Хәмитовның 30 октябрьдә республиканың рәсми басмалары баш мөхәррирләре белән очрашу вакытында вакыйгаларның шулай булу ихтималлыгын кире какмавы, әмма бу мәсьәләне ашыктырырга кирәкми дип әйтүе китерелә. Мөгаен Хәмитов командасы чынлап та андый сайлауларга әзерлекне башлагандыр. Һәрхәлдә, белгечләр Рөстәм Хәмитовның күптән түгел матбугат йортында журналистлар белән очрашу вакытында тиздән башкорт телен укыту мәҗбүри булмаячак, теләгәннәргә генә ул укытылачак дип белдерүен нәкъ сайлауларга әзерлек яссылыгында күрәләр. Сер түгел, Башкортстанда мохат яшәп килгән, башкорт телен барлык милләт балаларына да мәҗбүри предмет буларак укытуга урыс һәм татар җәмәгатьчелеге ата-аналар кискен каршы чыга. Әлеге белдерүе белән, әлбәттә, Рөстәм Хәмитов аларда Башкортстанда күпчелекне тәшкил иткән урыс-татар сайлаучыларында абруен арттыра.
Азатлык радиосы Уфа.
27 октябрьдә Мәскәүдә үткән гражданнар платформасы партиясының оештыру съездында чыгыш ясап, миллиардер Михаил Прохоров Русияне нигездән үзгәртеп корырга чакырды. Ә моның очраны фикеренчә, милли республикаларны бетерергә кирәк икән. Аның чыгышыннан өзеп, цитата: «Безнең илнең милли округларга һәм милли республикаларга бүленүе уңышлымы? Без үзебез ішкі шикләр милли гетто булдырды. Анда урындагы коррупцияга чумган хакимият безнең кешеләрне интектерә һәм топый барлык милләт вәкилләрендә». Цитата тәмам. Шундый диагноз куйганнан соң ул Русияне дәвалау юлында ашып салды. Безгә мондый Сталин-Ленин системасы 21-нче гасыр шартларында үзен акламый дип әйтү дөрес булмасмы? Безгә турыдан-туры һәм ашык итеп бу мәсьәләне тикшереп, икътисади мәнфәгатьтән чыгып, территорияларны үзгәртә башлау яхшырак булмасмы дигән сораулар куйды. Шулай итеп, әле шушы ел башында гына Русия президенты посты өчен сайлауларда 3-нче урынны биләгән миллиардер милли республикаларны юк итүне үзе төзегән гражданнар платформасы партиясенә таянып башларга ниятле сыман. Хәер, президентлыкка чыкканда да шул ук Прохоров Русиядә субъектлар санын 30га калдырырга кирәк дип белдергән иде. Аңлашыла ки, акылы камил булган һәм Русияның тотрыклы булуын теләүче сәясәтче милли темага бик сак кагылырга тиеш. Бер караганда Прохоров моны үзе дә аңлый кебек. Глобальләштерү процессы бүгенге дөньяда күп җирдә милли үзаңның кискен үсүенә китерде, диде ул чыгышында. Димәк, ул бу темага сукыр тавык кебек адашып килеп керми, бар нәрсәне дә аңлый. Әлбәттә, моның өчен белдерүләрне милли республикаларда игътибарсыз калдырмыйлар. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов үзенә хас тыныч стилдә, әмма каты итеп Прохоровка аның эшләргә шундый җавап бирде. Цитата: «Мин өлкәнрәк кеше, һәм аңа бу темага, әгәр мөмкин булса, менә шулай тик торганда дигәндәй тотынмасына киңәш берер идем». Бу Прохоров яисә аның гражданнар платформасы хәл итә торган мәсьәлә түгел. Бу бик катлаулы, кискен тема, бөтенләй башкача карауны таләп итә. Цитата тәмам. Президенттан аермалы буларак, аның хакимияте башлыгы урынбасары Аббас Галләмов Прохоровка усалрак яңгырашлы киңәш бирде. Цитата: Исене түшерәсем килә, артык киң атлаушының штан төбе жыртылуы бар. Милләтләрне һәм федерализмны Прохоров уйлап чыгармаган, һәм Прохоров бетерә алмас та. Цитата тәмам. Шулай итеп, либерал-демократ Владимир Жириновскийдан соң Русияның сәяси сәхнәсенә киң атлап килеп кергән миллиардер Михаил Прохоров та Русияны үзгәртеп кормакчы. Тик нигәдер Прохоров та Юрий Соло Жириновский кебек Русиядәге җитешсезлекләр сәбәбен фәкать милли республикаларның яшәп килүендә күрә. Башка җәмәгатьчелеге Прохоровның бу инициативасын ярсып дигәндә кабул итте. Бөтендөнҗә башлыклары корылтае башкарма комитетының 31 октябрьдә кабул иткән белдерүендә Прохоровның милли республикаларны бетерүгә юнәлтелгән планнары конституциягә каршы провокация дип бағалана. Без үзенең дәүләтчелеген 1917-20 елларда октябрь инкылабы һәм ватандашлар сугышы утында төзеп, Русиягә үз ирекләре белән кергәннән соң Русияның ирке һәм бәйсезлеге өчен 16-нчы гасырдан бирле бихисап корбан булган башкорт халкының вәкилләре Русияның бүгенге конституцион төзелешен үзгәртергә чакыруларга кискен каршыбыз диле Бөтендөнҗә башкортлары корылтае башкарма комитеты белдерүендә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явушев.
Азатлык радиосы. 27 ноябрьдә Мәскәүдә БДБ илләре мөселман лидерлары, галимнәр, милли хәрәкәт вәкилләре катнашында форум узачак. Бу форумда Россиянең милли сәясәт стратегиясен тикшерүгә багышланган аерым секция оештырылыр дип көтелә. Бу хакта Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Мөхетдинов белдерде. Шулай ук мөселманнар алга таба үз карашларын бергәләп белдерә алсын өчен һәм шулай ук уртак проблемнарны чиш алсын өчен бу форумда БДБ мөфтиләре шурасы да оештырылыр дип көтелә.
Мәскәүдә 27 ноябрьдә узачак форумга әзерлек эшләре бара. Аның исеме әлегә тәгаенләнмәгән. Шараның темасында Русия һәм БДБ мөселманнары бердәмлеге чагылачак. Бу форум вакытында мөселманнар алдында торган төрле мәсьәләләрне тикшерү белән беррәттән Русияның милли сәясәт стратегиясе өлгесенә дә тәкъдимнәр кабул ителер дип көтелә. Стратегия 1 декабрьгә үк инде Русия президенты тарафыннан имзаланып гамәлгә куелачак дип белдерелгән иде. Документ өлгесе Русияның милли төбәкләрендә зур ризасызлык тудырды. Галимнәр, җәмәгатьчелекләре, сәясәтчеләр аның бер яклыгына булуын, милләтләрнең мәнфәгатьләре кайгыртылмауны, илдә рус халкына гына өстенлек бирүне кискен тәнкыйтьләде. Шулай булуга карамастан, әлегә кадәр Мәскәү стратегияне эшләтеп җибәрү вакытын кичектерү турында белдермәде. Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары, Русия җәмәгать пулаты әгъзасы Дамир Мәхетдинов әлеге мөселманнар форумында кабул ителәчәк тәкъдимнәрне стратегиянең соңгы вариантына кертелүенә өметен өзмәй.
Мин уйлыйм, илгәрә алырбыз, чөнки без шул форумга хәтле безнең фикерләребезне әзерлибез, әзерләп башладык. Ләкин алар бер кешедән, бер оешмадан булмасын дип, төрле-төрле шәһәрләргә, оешмаларга бу фикерләребезне җибәрдек. Чөнки безнең мусульманларның фикерләребез, сүзләребез бердәмлек булсын, единый бер позиция, бер караш булсын. Аннан соң әйтерләр, бу совет муфтиев, муфтиләрнең шурасына кирәк, ләкин Талгат хәзрәт бәлки аларны кабул кылмый. Я башка муфтилар аны риза кылмыйлар. Чөнки шул бердәмлек булмаган вакытта бер фикергә, бер сүзгә безнең төрле фикерләр туа, төрле ихтилафлар, кара-каршы фикерләр һәр вакытта туа. Шуңа күрә бу нәрсәләрне күрсәтмәслек өчен мусульманларның бердәм бер максатлары, фикерләре, теләкләре дип шуның өчен бераз гына хәрәкәт кылырга кирәк. Монда татарларның конгресс катнашсын дип, башкортларның конгресслары катнашсын дип, вот шундый фикерләребез бар.
Дип белдерде Мөхетдинов. Русия җәмәгать пулаты әгъзалары һәм төбәкләрдәге җәмәгать пулаты вәкилләре узган атнада Мәскәүгә җыелып, әлеге стратегияны тикшерде инде. Мөхетдинов сүзләренчә, документны күкләргә шиеп мактаучылар да шул ук вакытта кискен тәнкыйть итүчеләр дә булган.
Бу стратегия гомум рәвештә тулысынча аны кабул итәргә мөмкин, ләкин эш эшен алып барырга, аны гүзәл, матур эшләргә тулысынча тулы ясарга без тиеш. Күп фикерләр айтылды рус халык турында, башка милләтләр турында әлбәттә айтыла, мәгънәсәмәлне халык дип, ягъни Россия күп халык халыклы дәүләт. Ләкин шулык вакытта төрле якларда, авылларда, шәһәрләрдә милли мәктәпләрне ябыла. Милли хәрәкәтләр шул стратегиядә язылган һәрбер милләткә тел тарафлы, милләт тарафлы, үзләренең гореф-әдәтләр тарафлы хурият мустакилләт бар, ләкин кагызда бәлки ул бар, ләкин кайбер почмакларда аны күрмәбез. Хәтта совет вакытында сугыштан соң татар авылларыбызда мәктәпләр ачыла иде. Ләкин кызганычка каршы хәзерге вакытта шундый финансовый кризис булмаса да, татар авылларында мәктәпләр ябыла. Зур шәһәрләрдә, мәсәлән, Нижний Новгород шәһәрләре, Мәскәү булсын, Санкт-Петербург, башка шәһәрләр татар телен укыту ул зур проблема бүгенге сәкендә. Шундый мәктәпләр я юк, шундый класслар булдыра алмаганнар, ярдәмнәр юк. Шуңа күрә бу проблемалар турында күп сүзләр ишетелде башка милләтләр тарафыннан. Хасатан Сибириядә яши торган тюрки халык шул мәсьәләне күтәрделәр.
Ди Мөхетдинов. Стратегия кабул ителсә 2025 елга кадәр эшләячәк. Документ Мәскәүдә җәмәгать пулатында тикшерелгәндә Татарстан һәм шулай ук Башкортстан җәмәгать пулаты вәкилләре дә катнашкан. Алардан бу проектка карата бер генә сүздә ишетергә насыйп булмады, кызганыч, ди Мөхетдинов. Шул ук вакытта ул Татарстан Конституциясенең 20 еллыгы уңаеннан үткән тантаналы утырышта дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевнең милли республикаларны аларның суверенлыгын саклауга багышланган кискен чыгышы күпләрнең күңелләрен күтәргәнлеген дә әйтә. Мөселманнарның 8-нче форумында БДБ илләреннән мөфтиләр, ислам университетлары рәисләре, Русия мөфтиләре, дин һәм дөньяви галимнәр катнашачак. Мөхетдинов сүзләренчә, Русия җитәкчелеге Евразияда интеграция мәсьәләсен күтәргәндә, мөселманнар, төрки халыклар алга таба бу юлда бердәм хәрәкәт итү өчен уртак фикергә килергә тиеш. Без Русия мөселманнары, бәйсез дәүләтләр мөселманнары бер юнәлештә булырга тиеш, ди Мөхетдинов. Форумда Террорның һәм радикальлекнең бер ил өчен генә хас күренеш булмавы, Русиягә төрле илләрдән мигрантларның күпләп килүе, аларның үз гадәтләрен алып килү мәсьәләләре дә күтәреләчәк. Хәзер мәчетләргә күз салсак, алар 80-90%-ка мигрантлар белән тулган. Имамнар алышына башлады, күп мәхәлләләрдә үзбәкләр һәм таҗиклар имам булды. Бу мәсьәләләрне бергәләп тикшерү һәм шишу кирәк, ди Мөхетдинов. 7-нче форум узган ел 14-нче ноябрьдә узган иде. Бу чарада элекке Советлар Берлегеннән аерылган кайбер бәйсез дәүләтләрнең мөселман лидерлары да катнашты. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдинов анда чыгыш ясап, нигә әле безгә БДБ илләре мөфтиләренең киңәш шурасы, голәмәләр шурасы оештыру турында уйлап карамаска дигән иде. Мөхетдинов сүзләренчә, БДБ мөфтиләрен берләштерү өчен эш ел буе дәвам иткән. Русия мөфтиләр шурасы вәкиле Кыргызстанда, Таҗикстанда булып кайткан. 8 ноябрьдә Дамир хәзрәт үзе Азербайҗан мөфтие белән очрашу өчен Бакуга юл тота. Моннан 100 ел чамасы элек Исмаил Гаспралы, Шиһабеттин Мәрҗәниләрнең төрки халыкларның бергә бердәм булулары өчен тырышулары бүген дә актуаль, ди Мөхетдинов. Бу форумда БДБ мөфтиләр шурасы оештырылыр дип тә көтелә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Узган атнада Дагыстанның Дербент шәһәрендә иртән мәчеткә баручы имамны һәм аның бер туганы белән атасын билгесез бер кеше атып үтерде. Дагыстанда быел инде кимендә 5 дини җитәкче үтерелде. Аналитиклар Дагыстан Төньяк Кавказның иң тотырыксыз республикасына әверелде дигән фикердә. Әмма ни өчен нәкъ менә Дагыстан республикасына мондый хәлгә җиткергән төп факторлар нинди? Наиф Акмал тулырак әйтеп сөйли.
Ингушетия, Кабарда-Балкар яки Чечнядәге кебек, Дагыстанда да Мәскәү билгеләгән җитәкчелеккә кораллы каршылык күрсәтелеп килә. Эшсезлекнең киң таралган булуы, тормыш шартларының начарлыгы, кеше хукукларын бузулар, федераль һәм җирле хакимиятләргә карата ризасызлык күпләрне гысянчы көчләргә кушылырга тәрә. Төньяк Кавказда моны урманга китү дип атыйлар. Мәскәүдәге Карнеги үзәгенең Кавказ белгече Алексей Малашенко, исламның төрле радикал агымнары көчәю сәбәпле, Дагыстандагы хәлләр башка күрше республикалардагыдан нык аерылып тора ди.
the difference consists in the very strong non-official Islam.
Ойырма, онда ресми булмаган исламның бик көчле булуыннан һәм оппозицияның бик диндар булуыннан гыйбарат. Дагыстан төбәктә иң нык исламлашкан республика ди Малашенко.
More Islamized republic in this region.
Бу үзенчәлек республикадагы күп кенә каршылыкларны тагын да катлауландыра. Республикада элегрәк киң таралган исламны тотучылар белән соңгы елларда көчәйеп киткән яңа агымнарга кушылучылар арасында, динче оппозиция белән җирле хакимият арасында, шәригат канунлары урнаштырырга теләүчеләр белән Русия мәдәни һәм социаль киңлекләрендә калуны яклаучылар арасында да бүленешне кискенләштерә. Мисал өчен, бер атна элек сәләфи имамның үтерелүен күп кенә аналитиклар суфи мөселманнар белән сәләфиләр арасындагы киеренкелек чагылышы, көчле суфи төркемнәрнең сәләфиләрдән үч алуы буларак бәяләде. Үтерелгән 49 яшьлек Кәлимулла Ибраһимов Дербентта сәләфиләр карамагындагы рәсми теркәлмәгән бер мәчет имамы булган. Сәләфилек республикада берничә гасырлык тарихы булган һәм шактый киң таралган суфишылыкка караганда радикальрәк санала. Хакимият исә аларны гомумән экстремистлар дип атый. Шул ук вакытта сәләфиләр Дагыстандагы хәзерге суфилар чын суфишылар түгел, заманда суфишылык милли азатлык көрәшенең байрагы итеп күтәрелсә, хәзер суфилар Мәскәү билгеләгән хакимият белән килешергә чакыра дип тәнкыйт белдерә. Джеймстаун вакыфының Төньяк Кавказ мәсьәләләре аналитигы һәм Париждагы Кавказ тикшеренүләре үзәге башлыгы Майербек Ватчагаев Ибраһимовны үтерү очрагында үч алуның барлык билгеләре дә бар ди. Ул шулай ук бу үтерүнең суфилар җитәкчесе Сираҗетдин Исрафилов үтерелүгә бер ел тулган көннәргә туры килүен дә әйтә.
Имаму, которые придерживаются идей салафизма, я думаю, что здесь можно говорить о какой-то мести со стороны суфиев, которые решили тем самым в год кончины своего шейха нанести удар по тем, которые они считают, из-за которых мог быть убит их шейх, шейх Сираҗетдин Эфенди.
Бу һөҗүмнән соң моңарчы тыныч булган сәләфиләр радикальләшеп китәр һәм суфилар белән татулашу тәкъдимнәрен кире кагар дип көтәргә була. Кавказ сугышчылары авазы саналган kavkazcenter.org сәхифәсе үтерелгән сәләфи имамы Ибраһимовны шәһид дип атады. Аналитиклар әйтүенчә, имамнарның еш үтерелүен аларның киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм шәхесләр булулары һәм шул ук вакытта аларның һөҗүмнәрдән сакланмаган булуы белән аңлатырга була. Чечнядагыдан айырмалы буларак, Дагыстан, Ингушетия һәм Кабарда-Балкарда имамнарның кораллы тән сакчылары юк. Малашенко исәпләүенчә, соңгы 6 елда Төньяк Кавказ республикаларында барлыгы 37 имам үтерелгән. Өч атна элек Русия президенты Владимир Путин иминлек көчләрен 2014 елгы кышкы Олимпия уеннары якынлаша барганда гисянчыларны бастыру өчен мөмкин кадәр тәвәккәл эш итәргә чакырды. Путин шулай ук Дагыстанда террорга каршы чараларда армиянең дә катнашуын белдерде. Малашенко фикеренчә, армияны куллану вазгыятны яхшыртмаячак. Киресенчә, бу Мәскәүнең Дагыстанда алып барган сәясәтенең уңышсызлыкка очравын гына күрсәтәчәк, ди ул.
So the only one way which exists in the brains of Putin is to fight.
Путинның миендә булган бердәнбер юл сугышу, тагын да күбрәк хәрбиләр җибәрү. Бу бер каяда алып бармый. Алар инде бик күп тапкыр гаскәр кулланды. Һәм бу усул Дагыстанда чыннан да ватандашлар сугышы баруын гына раслый ди Малашенко. Путин Русия көчләре Төньяк Кавказда үткәргән махсус чараларда 479 бандитның тотылуын, 313 террорчының, шул исәптән гисянчыларның 43 җитәкчесенең үтерелүен белдерде. Әмма Ватчагаев бу чараларның Дагыстандагы вазгыятькә әллә ни тәэсир итмәвен әйтә.
Если мы говорим о Ингушетии или Кабардино-Балкарии, то мы видим какой-то элемент стагнации, то есть власть пытается противодействовать, власть наносит очень сильные удары по боевикам. Оно как-то, если даже не контролирует, то, по крайней мере, ей удалось остановить возрастание число акций боевиков. То, что происходит в Дагестане на протяжении последних 4 лет, мы видим только пирамиду, только по нарастающей. Это не пик, Я думаю, что пик еще далеко.
Дагыстандагы соңгы хәлләр турында белгеч фикере белән Наиф Акмал таныштырды. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň totar başkırt redaktsiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Qarmaş boldy. Sow bolasyz.